Á þessum öldungreinu verða byrtar þrjár fundagerðir frá stjórn blindrafélagsins. Það er 20. og síðasta fundagerð síðustu stjórnar félagsins og fyrstu tvær fundagerðir núverandi stjórnar. Í fundagerðum er mætt að skoða til dæmis er fjallaðum sóknaráætlun stjórnvalda í málefnum fatlaðs fólks á árunum 2017-2021 og þar eru ýmis atriði sem blindrafélagið þarf að athuga með hagsmuni félagsmanna sinna að leiðarljósi. Þá er vitið að ýmsum viðhaldsframkvæmdum sem þarf að fara í að Hamra Lýsautján en gera þarf við húsið fyrir 150 miljónir króna. Þetta er ærið verkefni fyrir stjórn að huga að, auk allra annara þeirra verka sem stjórn þarf að hugsa og láta framkvæma. Eitt af því sem þarf að athuga og byrja á að framkvæma er til dæmis nýr íslenskur talgervill eða uppfærður íslenskur talgervill en frá því að þessi ágæti talgervill kom á markaðinn á vegum og fyrir forgöngu blindrafélagsins þá hefur lítið gerst í þróun hans. Nú erum aldrei komið að fara að huga að þeim málum af því að talgervillin nýtist ekki eins og hann ætti gætan að gera og í hugbúnaðagerunum verða alltaf mikla framfærir þannig að stöðugt þarf að athuga endurbætur og nýjungar á þeim sviðum. Og vonandi á næstum eldugreinu getum við sagt ykkur ýmsar fréttir af uppfærslu eða nýjum íslenskum talgervli en nú orðið mjög ódýrara að búa til talgervla heldur en var fyrir nokkuð mörgum árum.